Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til mikrofonholder.
Mit navn er Niels Christian Sauer. Jeg kalder mig folkeskolelærer emeritus. Det er ikke nogen officiel anerkendt titel, men emeritus er jo titlen på en romersk udtjent soldat. Og jeg synes egentlig, at det ville være meget passende, når jeg havde folkeskolelærer i et par 40 år. Og stadigvæk en gang imellem slår min fonder i folkeskolen som gæstelærer. Og slet ikke kan slippe min gamle arbejdsplads og alle de problemstillinger, der omgiver den. Følger grundigt med i debatten omkring folkeskolen og kommer med nogle små pip ind imellem.
Jamen, jeg hedder Claus Holm. Jeg er leder af Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, også kaldet DPU, Aarhus Universitet. Og jeg har været ansat på DPU i snart 20 år, og har egentlig en baggrund som kantmag i samfundsfag og filosofi, men har så også taget en Ph.D.-grad og er lektor i det, der hedder pædagogisk sociologi.
Jamen, jeg kunne godt tænke mig, at vi tog fat i den problemstilling, der handler om, at vores folkeskole reelt befinder sig i undtagelsestilstand. Det gør den nu på femte år. Normale, hvad skal vi kalde det, den normale ordning af folkeskolen som organisation er suspenderet. Folkeskolen er en topstyret management ledet organisation, og i ly af den organisationsform har man gjort folkeskolen til et decideret discountprojekt, hvor man satser entydigt på kvantitet frem for kvalitet. Og hver gang diskussionen omkring de her problemer dukker op, så ender det med, ikke hver, men meget ofte i hvert fald, næsten hver gang, så ender det med en økonomisk diskussion, hvor der står nogle velmenende mennesker over for hinanden og siger, at folkeskolen burde have nogle flere ressourcer, og det beder vi så inderligt om, og det gør vi så igen og igen og igen. Og de kommer aldrig. Og i stedet for at blive ved med at køre i det spor, foreslår jeg nu, at man standser denne her gamle sang, send flere penge, og i stedet for siger, lad os beholde det, vi har, og så lad skolen styre selv. Lad professionen, lad lærerne, skolelederne styre skolen selv, og lad den gøre det for de penge, der nogle gange er til rådighed. For vi kan nemlig sagtens lave en fremragende skole for de penge, der er til rådighed. Den svarer summen, den samlede sum svarer nogenlunde til de penge, man har i de andre skandinaviske lande. Der er bare den afgørende forskel, at hos os har man smurt ressourcen ud over en flade, der er cirka 40% større, da man i 2013 vedtog at indføre verdens længste undervisningstid, guderne må vide hvorfor, i den danske folkeskole. Så satte man den pligtige undervisning i den danske folkeskole op med 40% uden at tilføre en krone. Og følgen er en regulær discountskole.
Når det discountskole, altså som der jo forholder sig til den økonomiske ressource, som skolen har til rådighed, der tror jeg, at det er rigtigt, det Niels er inde på, at han jo refererer til skolereformen. Og der er jo ingen tvivl om, at man økonomisk set godt kan tale om, at skolereformen var underfinansieret i den forstand, at den aftale, der blev indgået mellem KL og regeringen på det tidspunkt omkring skolereformen, den langt hen ad vejen skulle finansieres af en længere arbejdstid, altså mere undervisningstid til lærerne. Og det hænger jo så også sammen med den lange skoledag. Så det er den ene del af sagen, og det vi jo diskuterer i dag, det er lige præcis om undervisningstiden skal opretholdes i det omfang, den har i dag, og vi diskuterer selvfølgelig også den lange skoledag. Så på den ene side set, så er der helt klart en økonomisk diskussion, som man må imødese nu, og i forbindelse med det regeringsskifte, vi har, hvor at der jo er signaler om, at skolen skal have tilført flere ressourcer. Så det er den ene side af sagen. Den anden side af sagen, det er, at de pædagogiske intentioner, som der var med skolereformen, altså det, at alle elever skulle udfordres til at blive så dygtige, som de kan, som det ene, at folkeskolen skulle reducere betydningen af social baggrund i forhold til svage elever, og det tredje, det er, at trivslen og tilliden i skolen skulle forbedres, blandt andet gennem respekt, større respekt for læreren. Altså det vurderer jeg som vigtige pædagogiske intentioner, som jeg sådan set selv godt kan synes har værdi. Så kan vi diskutere, det er jo også det, vi eller at drøfte her, altså hvordan det så er realiseret.
Aha. Jamen, så synes jeg sådan set, at vi skal lade være med at bruge så meget tid på den økonomiske side af sagen, for det er vi jo nogenlunde enige om. Nu siger du så, at man i forbindelse med regeringsdannelsen her taler om øget ressourcer til skolen, ja. Og det ender med en ting. Det kan jeg godt sige på forhånd. Mm-hmm. Det bliver i bedste fald de der 370 millioner, som Socialdemokraterne har tænkt sig at tage fra friskolerne og give til folkeskolen, og det rækker som en skrædder i helvede. Hvis den danske folkeskole skal levere undervisning i niveau med det, der foregår i for eksempel de andre skandinaviske lande, så taler vi en manko på omkring 15 milliarder om året. Altså regnet ud på prisen per undervisningstime per elev. Hvis vi altså opretholder den længste skoletid i den længste undervisningstid i verden. Og det er jo totalt illusorisk. Så ressourcediskussionen er slut. De penge kommer ikke. Skolen har de penge, den har, i bedste fald. Og jeg vil så gå videre og sige, at hvis man nu fandt de der 16 milliarder og bandt dem i halen på skolereformen, så ville skandalen i mine øjne være fuldbyrdet. Fordi skolereformens idéer er så indbyrdes modsigelsesfyldte og usammenhængende. Det er et politisk kludetæppe, som man lavede i 2013 i huj og hast, fordi Socialdemokraterne manglede en vindersag. Så kastede man sig over folkeskolen, og ud af det blå hentede man så denne her skolereform, som altså reelt på min, i min terminologi har sat folkeskolen i undtagelsestilstand. Intentionerne, som du nævner, kan være så gode, de være vil. Viljen ser vor herre på. Ja. Og jeg er ikke vor herre. Og altså, jeg har det med at se på realiteterne. Hvad er det, der sker i den virkelige verden? For intentioner, altså, ja, vejen til helvede er som bekendt brolagt med gode forsætter. Og så, det der er interessant, det er, hvad er det rent faktisk, der foregår ude i folkeskolen? Ja. Og det er mildt sagt ikke noget opmuntrende syn. Der er ingen fremgang at spore på nogen parametre. Man kan måske finde nogle mikroskopiske forskydninger. Der er det, vil jeg så stort sige, der er tale om et fald i læsefærdighed i indskolingen, som er, som kan vise sig at være temmelig katastrofalt. Men miljøet i folkeskolen hænger i laser. Volden mod lærerne accelererer helt vildt. Børn mistrives i folkeskolen. Privatskolefrekvensen stiger. Og i virkeligheden meget, meget mere, end tallene i sig selv viser, fordi tallene viser jo kun, at privatskolerne er fyldt til bristepunktet, og hver gang der bliver oprettet en ny privatskole, så går der altså, hvis det er altså sådan en rigtig en privatskole i tætbefolkede område, så går der, siger og skriver en måned eller to, så er den propfuld, og så er der ventelister langt ned ad fortorvet. Markedet for privatskoler er langt fra opfyldt eller udfyldt endnu, ikke? Og der er altså tale om en stigning. Vi går en halv snes år tilbage, en halv snes år siden hele det her cirkus begyndte for alvor.
Niels, ja. Er det skolereformens, der er baggrund for, at det er situationen, for eksempel, når vi har kunne konstatere også i internationale målinger, at for eksempel uroen i klasserne er steget. Handler det så nødvendigvis om, at det er skolereformen, der står bag det?
Det er selvfølgelig komplekst.
Ja.
Men det korte svar er ja.
Ja.
Fordi lærerens tid til at arbejde med noget som helst andet end den helt nøgne undervisning og dens afvikling er væk. Lærernes tid til relationsarbejde er gået op i røg. Læreren har ikke tid til at være nærværende omkring den enkelte elev mere. Og samtidig har man så iværksat et inklusionsprojekt, som ganske vist ikke er en del af skolereformen, går for umiddelbart forud for skolereformen, men som er vævet tæt sammen med skolereformen i det daglige. Og man har pålagt folkeskolen en lang række samarbejdsrelationer, først og fremmest med pædagoggruppen, men også med det omgivende samfund og så videre, som overhovedet ikke realiseres, eller kan få noget rum at udspille sig i. Det er folkeskolereformen. For det er folkeskolereformen, der dikterer verdens længste undervisningstid. Ja. Og det er kernen i problemet.
Ja. Men altså, jeg er enig i, at det er ret komplekst og ret broget, også i forhold til alle de resultater, der er kommet ud hen over de der 51 rapporter, der har fulgt realiseringen af reformen. Ja. Og i den forstand kan vi konstatere også, at der er en markant stigning i forhold til elever, som der vurderer, at den lange skoledag, eller vurderer den negativt. Ja. Det, som er sådan, som handler om kompleksiteten i det, det er, at når man ser på de undersøgelser, der er lavet af elevernes trivsel, Så ligger den fuldstændig på samme niveau i 14, i 18, som den gjorde i 2014. Jamen forstår du, altså der er ligesom sådan et du ved, hvad, ja. Hvad er det, hvad er på ja. Spil her, ja, ikke? Fordi det er ligesom du, jamen, hvad er trivsel så, ikke? Det vil sige, at de skal have en positiv relation til læreren. Det er en faktor. Så er der jo ro i undervisningen, er ret afgørende for deres trivsel. De faktorer, der er på spil der, eller det tredje, det er så faktisk, der er tydelige og klare mål for, hvad der skal ske i undervisningen. Det er sådan, som man kan konstatere, at du ved, hvad er det, der giver trivsel, ikke? Aha. Og der...
Ja.
Altså, jeg kan bare konstatere, at når man laver undersøgelser på det, så kan vi ikke se, at elevernes trivsel, altså, fordi vi taler om miljøet, at den er faldet. Det er ikke altså, meget, der lavet undersøgelser, men altså...
Dævlen ligger i detaljen ikke? Fordi for første, så er det ikke helt sandt, hvad du siger.
Okay.
Trivselen er faktisk faldet. Den er faldet fra, det lå 74% af eleverne angav forud for reformen, at de var glade for deres skole, og den faldt så til 70. Det er jo ikke signifikant på nogen måde.
Vel?
Men Hvis du så sammenholder det med elevernes oplevelse af den lange skoledag, så er den andel af eleverne, som ikke bryder sig om den lange skoledag, den er altså fordoblet. Ja. Og hvad værre er, i den del af elevgruppen, som melder den her øget utilfredshed, der er den del, som er meget utilfreds, også fordoblet, altså inden for gruppen er fordoblet utilfredshed i forvejen. Okay. Så der er tale om en massiv utilfredshed blandt eleverne. Og når det ikke kommer til udtryk i den trivselsundersøgelse, som DCUM, Dansk Center for Undervisningsmiljø, har lavet, så er det fordi, det de spørger eleverne om, det er, om de er glade for deres skole. De spørger dem ikke, om de er lige så glade for deres skole, som de var før reformen. Man designer de her undersøgelser, så de viser de resultater, som politikerne helst vil have. Det er det, vi kalder myndighedsbetjening. Det er ikke forskning, det der bedrives. Det er myndighedsbetjening, og det har vi set i andre sammenhænge. Mest tydeligt i øvrigt, netop i forbindelse med undersøgelser af lærerne, af elevernes holdning til de lange skoledage, hvor undervisningsministeriet først forsøgte at hemmeligholde, at der var sket et skred fra 43% der var utilfredse, til 82% der var utilfredse. Den første undersøgelse om elevernes trivsel efter reformen kom frem, så var vi nogen, der undrede os over, at der ikke var et eneste spørgsmål om elevernes holdning til de lange skoledage. For det kunne vi jo se fyldte enormt meget ud i dagligdagen. Det viste sig så, at tallene altså rent faktisk viste en fordobling i antallet af elever, der var utilfredse. Og når det ikke var kommet frem i første omgang, viste sig så var det fordi forskerne havde fået pålagt en dobbelt mundkurv af undervisningsministeriet, som havde sagt til dem, for det første, så udtaler I overhovedet ikke om de her undersøgelsesresultater, uden at I får tilladelse fra os. Og for det andet, så går I heller ikke ud og siger, at I ikke må udtale jer om det.
Okay.
Dobbelt mundkurv. Og jeg mener, det går som en rød tråd igennem hele følgeforskningen omkring reformen. At den bliver tilrettelagt på en måde, så...
Så du mener, at den er simpelthen ikke uafhængig nok? Altså, den er ikke uafhængig nok?
Den er styret i hovedet og... Ja.
Okay.
Den er virkelig styret af undervisningsministeriet, som altså ikke nok med, at de sikrer sig, at der bliver stillet de spørgsmål, man gerne vil have, men den sikrer sig også, at hvis der så alligevel skulle komme uønsket viden frem, at så bliver den i hvert fald holdt skjult.
Dagens mikrofonholder handler om den danske folkeskole. Som tidligere folkeskolelærer og medlem af Danmarks Lærerforenings hovedbestyrelse, Niels Christian Sauer, kalder en discount-skole på grund af den sidste folkeskolereform. Skoledagene er for lange, de dygtigste af lærerne flygter til andre jobs, og eleverne trives ikke. Niels Christian Sauers synspunkter udfordres i en samtale med institutleder på Danmarks Pædagogiske Universitet, Claus Holm, der finder flere gode elementer i den omdiskuterede reform fra 2013.
Altså det, som jeg synes er interessant, det er jo om den lange skoledag. Jeg tror, du sagde lidt tidligere i vores samtale her, at guderne må vide, hvorfor vi fik den her lange skoledag.
Ja, ja.
Ikke? Altså, og nu er jeg helt sikkert ikke gud. Altså, men det er jo klart, at den lange skoledag, eller i hvert fald den del af dagen, som der jo skulle handle om lektiehjælp og understøttende undervisning, i hvert fald lektiehjælpen, at det faktisk berører den intention, der var om at reducere betydningen af social baggrund i forhold til de svageste elever. Så jeg synes som sagt, det er en god intention, men den intention er jo ikke bedre, end den bliver realiseret, kan man sige. Men jeg tænker bare, fordi du tænker, siger, lad os afskaffe den lange skoledag, sådan hører jeg dig i hvert fald. Ja. Men Mit spørgsmål bliver så faktisk til dig. Hvordan, hvis vi ellers er enige om, at det er en god intention, og der er en baggrund for det, altså at hjælpe de svageste elever, hvordan hjælper vi så de svageste elever? Altså, fordi
ja.
Vi står ligesom tilbage. En ting er at rulle en reform tilbage. Noget andet er, de problemer, som reformen skulle løse, forsvinder, er jo ikke forsvundet.
Ja, men nej.
Jeg ved godt, det er...
Det er enig i. Det er enig i.
Ja.
Jeg mener, at altså på første kan man så stille spørgsmål, hvad skal vi overhovedet med lektier? Altså, er lektier overhovedet en god idé? Ja. Den finske skole, som er topscorer i alle internationale undersøgelser, kører stort set uden lektier, og de har i øvrigt OECD's korteste skoletid.
Ja.
Ja. Deres skoletid ligger 40% under den danske i længden, og de har ikke lektier. Ja. Alligevel har de, ligger de top af de internationale faglighedsundersøgelser. Ikke? Men når det er sagt, så vil jeg sige, at lektiehjælp, hvis det skal fungere, så skal det jo betragtes som en form for specialundervisning. Fordi det, vi har talt om her, det er, at der er nogle elever, der skal sidde og rode med nogle faglige problemstillinger helt alene for sig selv. Noget, som de ikke fik gjort færdigt i skolen. Noget, som de har et hul, de har i deres faglighed, et eller andet, som er faktisk meget personligt, meget personbundet. Så forestillingen om, at man kan lave lektiehjælp i skolen ved at holde børnene i skolen en time længere om faktisk 3-4 timer længere om ugen. Og så bare lade dem sidde i deres almindelige klasse, og så sætte en lærer, eller eventuelt, som man typisk har set, en pædagog, som ikke har nogen faglige forudsætninger for at hjælpe dem, til og på det der til at give mening. Det er en absurd forestilling.
Men
det ydermere ud i de sidste timer på dagen, hvor de jo altså i forvejen har været i skole i så lang tid, så der er udsolgt. Ikke nok med det. Man lægger lektiehjælpen ind i indskolingen. Den fylder mere i indskolingen, end den går i udskolingen. Man giver lektiehjælp i børnehaveklassen. Come on! Hvad skal 6-årige børn med lektier og lektiehjælp i 4 timer om ugen? Svaret er, de skal spare på SFO'en. Fordi så længe de sidder som sild i en tynde i det her CO2-forgiftede klasserum, sammen med 25 af deres klassekammerater under overvågning af én og kun én person, så sparer vi 2 pædagoger, som de skulle have haft, hvis de havde været over i SFO'en.
Ja.
Ja, og det er et af de reelle motiver bag folkeskolereformen. Man sparede og i størrelsesorden 500 millioner om året ved og flytte de små børn fra SFO'en ind i den længere skoledag, og de penge vil man ikke give slip på igen.
Okay. Men det vil simpelthen... det er simpelthen... Altså, fordi det enten så kan man sige, så afskaffer vi lektierne. Altså, men så vil det... Men hvis man skal... Altså, det er ikke, fordi jeg har svaret på det selv, så det er ikke sådan et retorisk spørgsmål. Det er simpelthen bare... Altså, jeg er lidt ude efter, hvad gør vi så? Ikke? Altså, hvis vi siger, at vi gerne vil gøre noget for de svage elever...
Vi laver en kort, spændende, intens skoledag, hvor vi har ressourcer til at hjælpe alle børn, som de gør i den finske folkeskole, der ikke er dyrere end den danske folkeskole, men for eksempel har ressourcer til at give børn i indskolingen, alt den speciel støtte, de skal have, sådan at når de når til mellemtrinnet, så er hele den tunge ende, som vi ligger og slås med i Danmark, rent faktisk samlet op. Og det kan man jo blandt andet gøre, fordi man ikke piner ungerne med 6 timers undervisning, men nøjes med at give dem 3 eller 4, som så til gengæld er så meget desto mere intense, Og lærerne kan tillade sig at stille krav til børnene i en helt anden grad, fordi de kan sige, ja, jeg ved godt, det her det er lidt hårdt, men du er fri om 3 timer.
Ja.
Ikke? Og i øvrigt, så er der den her pædagogiske assistent til stede i klassen, som kan hjælpe dig, køre finderne faktisk med tolærerordningerne i hele indskolingen.
Det er meget enig.
Det altså, er en måde okay. at gøre det på, som ja. Reformen faktisk ja. Åbner mulighed for ja. I den paragraf 16b, som blev lavet i sidste sekund på SF's foranledning, ja. Fordi SF sagde, at det der med de lange skoledage, det er vi altså skeptiske over for. Og så fik de lavet den her paragraf 16b, som gjorde det muligt at nedlægge den såkaldte understøttende undervisning og lektiecaféerne, ikke fuldstændigt, men næsten, og konvertere timerne til tolærerordninger i stedet for. Og det har vist sig at være en kæmpe succes, alle de steder, hvor man har gjort det. Så hvad venter man på? Altså, det kører derude på masser af skoler. Ikke? Og det er dundrende succeser, men man vil ikke. Og hvorfor vil man ikke? Fordi det koster 500 millioner i SFO-udgifter.
Ja.
Hvor plat kan det blive?
Ja, altså jeg vil sige, altså det her med at finde finsk inspiration, kan man sige, eller efterligne Finland, det har jeg selv været optaget af. Lige præcis der, hvor du, som det du er inde på, at der, fordi at forskellen, altså vi har cirka dobbelt så mange svage læsere, som de har, og vi har halvt så mange rigtig dygtige læsere, som de har, når vi ser på det. Men når man kigger på de svage elever, altså, og der kan man jo se, at fordi de går ind med forskellige faggrupper ret tidligt i børnene eller elevernes, altså en tidlig alder.
Lige præcis.
Og det er udslagsgivende, også når man laver internationale målinger, for hvorfor de ligger så højt. Så det er sådan set enig i, at man burde se mere på og organisere i en dansk sammenhæng. Og man kan jo ligesom sige, at det gør jobbet. Altså, det, som jeg måske er interesseret i, det er, om det er nok. Altså forstået på den måde, hvad er det for en pædagogik? Og nu kommer vi jo ind på noget af det, som der har været diskuteret højlydt i mange år, altså det her at have en målorienteret, eller en gang man kalder en målstyret undervisning, hvor at vi kan se på, at det er en målstyret og struktureret undervisning, kommer de svageste elever til gode.
Hvor ser du det henne?
Jamen det mener jeg...
Det er ikke i Finland.
Nej, måske ikke i Finland, men det er jo i hvert fald de der, vi kan se, at det er, at der hvor at alle elever får fremgang, det er, hvis de oplever, ikke bare trivselsmæssigt, men også fagligt, det er, hvis der er relativt klare mål for undervisningen sammen med ro og en god relation til læreren. Det står ikke alene, men det er ret klart, at det er det, som der både hvad skal man sige, har en effekt på trivselen, men sådan set også har det i forhold til deres faglige resultater.
Altså nu vil jeg ikke sidde her, når man til talsmand for uklare mål, lærere, der kommer mere eller mindre uforberedt ind i klassen, det er faktisk et kæmpe problem, som vi har, for i den forstand går jeg selvfølgelig ind for, at der er mål med undervisning, og jeg kender heller ikke den lærer, der har overlevet jobbet i ret lang tid i hvert fald, som ikke også altid har en forestilling om, når han går ind til en klasse og har en undervisning. Ja. Hvad er det egentlig, jeg vil i dag?
Ja.
Hvad er det, jeg vil lære dem? Hvor vil jeg gerne have dem hen? Ikke?
Ja.
Det findes ikke, fordi så kan du ikke overleve i dit job. Men når det er sagt, så mener jeg faktisk ikke, at der er noget forskningsmæssigt belæg for, at en rigid målstyring, som den vi har styret ind i, som nu i et eller andet omfang er afmonteret igen, det er ikke helt til at vide, hvad der reelt foregår derude, fordi vi opretholder
det
jo...
Det foregår meget forskelligt,
vi opretholder jo... For eksempel opretholder vi jo de elektroniske læringsplatforme, som blev skruet sammen på en måde, så de passede med de mange uhyggelige 3.000, over 3.000 fælles mål, ikke? Ja. Som lærerne skulle tilrettelægge deres undervisning efter. Ja.
Det skal de så det kan vi... Det vi bare vejledende i stedet for bindende.
Ja, men vejledende for hvem?
Ja, ja, altså, det er med på.
Men det, altså, fordi det, ja. Det er spørgsmålet, ja. hvis beslutningen om, hvorvidt alt det her skal benyttes eller ej, reelt ligger hos skoleledelsen, og ikke hos den enkelte lærer, så er den enkelte lærer jo sådan set lige vidt, fordi så kommer skolelederen bare og siger, at du skal gøre sådan og sådan, i stedet for, hvor det før var undervisningsministeriet, så kommer skolelederen bare og siger det samme.
Ja.
Men den der målstyring mener jeg som sagt egentlig ikke, at der er noget belæg for, og jeg mener, at den reelt kom til at virke dræbende, på undervisningen. Den fratog læreren det pædagogiske råderum, som er en forudsætning for, at han kan fremstå troværdigt og inspirerende over for eleverne, og reducerede faktisk læreren til en underordnet funktionær, der bare skulle følge det program, der var lagt. Og jeg mener, det har vi jo set i forskellige andre lande, hvad der sker, når man gør sådan noget, ikke? England, USA har været hærget af det her. Canada har været trukket ind som eksempel, men det er også en helt anden kultur, og i øvrigt så er der jo mange andre ting. I Canada lavede man den der Ontario, man lavede den her reform, som reformpolitikerne her til lands jo påberåbte sig. Ja, men de overså jo nogle vigtige detaljer. For det første overså de, at reformen i Canada blev lavet i tæt samarbejde med lærerne. Og lærernes fagforeninger var dybt involveret i hele den der reformproces i Canada. Ja. Her til lands smed man lærerne ud og meddelte lærerforeninger, at man ville overhovedet diskutere mere med dem. Mm. Altså, de var sat fuldstændig udenfor. Man startede reformprocessen med at erklære lærerstanden krig, kort og godt.
Kan du ikke lide den her, hvad det hedder, fordi altså der er jo det der med, at arbejdstidsaftalen og skolereformen falder sammen, ikke? Og det, som jeg er nysgerrig, fordi at du om jeg så må sige, kender jo tingene indenfra på forskellige vis, og der har jeg tit tænkt over, om lærerne ville have reageret anderledes, hvis det ikke havde været, fordi at den arbejdstid, altså havde haft et andet forhold til reformen, altså... og et andet engagement i forhold til reformen, hvis arbejdstidsaftalen, om jeg så må sige, der ikke var kommet på tværs af reformen.
Jamen altså, det er fuldstændig 100% overbevist om, at alt havde set anderledes ud, hvis man havde fulgt det spor, som Antorini faktisk lagde an til, da hun blev undervisningsminister, at nu skulle der samarbejdes med lærerne osv., i stedet for at det lige pludselig blev en regerings, det blev Helle Thornings og Corydons barn, den her reform, blev jo Corydons barn frem for alt. Han påstod jo endda, at det var hans hjerteblod. Skolereformen, folkeskolen er Corydon, var mit hjerteblod, sagde Corydon. Det var der aldrig nogen, der havde hørt om før, og der er helt aldrig nogen, der har hørt om det efter. Men lige præcis i de der fire uger, hvor lærerne blev lockoutet, der var folkeskolen altså hans hjerteblod. Ja. Og der smadrede man hele grundlaget for et hver form for konstruktivt reformarbejde. Ja. Men det er jo ikke tilfældigt. Man vidste jo godt, hvad man gjorde. Ikke? Fordi hvis man ikke havde gjort det på den måde, så havde man aldrig nogensinde kunne finansiere en skolereform med verdens længste skoletid. Mm. Altså, de to ting, altså, reformen og arbejdstidsloven er siamesiske tvillinger.
Ja. Jamen, det bliver det jo ikke.
Du kan ikke tage den ene uden den anden.
Ja. Jamen, det er klart, men det er jo interessant, ikke? Altså, fordi vi er så tilbage ved finansieringen, og i den forstand også tilbage ved spørgsmålet om discount-skolen.
Ja.
Fordi at det er det, som kommer til at få så stor betydning i forhold til at engagere sig i gode intentioner, men også, hvordan kunne man faktisk indløse de her intentioner, ja. På bedste vis og i samarbejde. Ikke?
Jo, men altså lærerne var jo selv, ja. Danmarks Lærerforening har selv ved flere lejligheder op igennem ja. Nålerne, og også før da, advokeret for, at man forlængede skoledagen i mellemtrinnet. Ja. 3., 4., 5., 6. Ja. Klasse, hvor vi mente, at eleverne godt kunne tåle en time eller tre mere om ugen. Og vi har også været inde på tanken om, at tiden kunne tages fra SFO'erne selvfølgelig. Ja. Altså, ja. Så mere usindlærmelige var lærerne altså heller ikke. Nej. Men vi havde jo ikke fantasi til at forestille os, at man ville skrue den pligtige undervisningstid 40% i vejret, og ikke komme med en krone, og så bare pege på os og sige, nå, men I skal bare løbe lidt hurtigere. Ja. Og så skal I holde op med at forberede jer, og alt det der andet, som I render rundt og spilder jeres tid med. Ja. Ikke? At det havde vi ikke i vores vildeste fantasi forestillet os, at det kunne ske. Men så kom Corydon, og han ved intet om skole, og en hel masse om penge.
Ja.
Ja. Og han har selvfølgelig også så meget politisk tæft, at han godt ved, at er der noget, man kan hisse danskerne op til, så er det at være sure på skolelærerne. Og det gjorde han, så, for fuld udblæsning. Ja. Ja. I halvandet år blev den danske offentlighed bombarderet med nedsættende retorik om folkeskolen. Folkeskolen var verdens styreste og dårligste. Lærerne ville ikke være med til at forhandle noget, som ikke havde været, som ikke havde været ændret siden 1922. Lærerne underviste kun 16 timer om ugen, og det var verdens bedst lønnede halvdagsjob, og jeg ved ikke, det sidste var ikke lige Corydon, men altså, det kørte man på i halvandet år. Bumpede man skolen ned under gulvbrædderne med den her retorik. Og så kom reformen, og så skulle vi lige pludselig tage skolen op. Ja, nu var det lige pludselig afsindigt vigtigt, at vi ikke sagde noget grimt om folkeskolen. Ikke? Altså, hvad er det for noget? Ikke? Først sviner man os til i halvandet år. Og så tramper man os fuldstændig ned under gulvbrædderne, og så skal vi rigtig være fælles om det her dejlige store projekt bagefter. Ja. Ja. Altså, jeg ved ikke, hvad de har tænkt, de mennesker.
Nej.
De må have troet, at lærerne var idioter.
Ja.
Du lytter til Mikrofonholder, som i dag er med tidligere folkeskolelærer og medlem af Danmarks Lærerforenings hovedbestyrelse, Niels Christian Sauer, og institutleder på Danmarks Pædagogiske Universitet, Claus Holm. Lærergærningen er, ifølge Niels Christian Sauer, devalueret til et funktionærjob, hvor læreren reelt bare er en funktionær uden den store indflydelse på sit arbejde. Men hvad skal der til for at skabe bedre undervisning, og hvordan kan lærerrollen udvikles?
Det, jeg godt kunne tænke mig at tale med dig om, det er faktisk den der tredje intention, ikke? Der jo handler om, at man gerne vil øge tilliden og trivselen i folkeskolen. Ja. Og så står der jo blandt andet igennem at øge respekten for læreren. Og det spørgsmål er så, det er jo så også vidensmæssigt og andre forhold, ikke? Altså, og det, der ligesom er spørgsmålet for mig her, det er, fordi jeg selv har interesseret mig for det, fordi der er ingen tvivl om, at en moderne folkeskolelærer er det, jeg kalder en omringet person. Omringet af forældre, omringet af kollegaer, der vil ind i professionelle læringsfællesskaber, omringet af forskere, der vil have dem til at bruge forskning, på alle mulige omringet af en skoleledelse, som der også vil ind og se, være faglige leder og se, hvad der sker i klasseværelset.
Ja.
Så det vil sige, at den gamle forestilling om læreren som kongen af klasseværelset, den er svær at realisere, altså af en lang række grunde. Men selve det at genetablere eller øge respekten for læreren, er på en eller anden måde en kæmpe udfordring. Du har selv været inde på det.
Det må jeg nok sige.
Ja, altså, og vi er involveret i læreruddannelses diskussioner, fordi at læreruddannelsen er jo sådan set også en del af reformen, fordi den sidste reform af læreruddannelsen er også en reform, der har samme rationale som skolereformen.
Ja.
Så jeg kan godt tænke mig at høre dig, hvordan tænker du en moderne lærer, som der kan klare de problemstillinger, man står med,
Jamen altså, det handler jo om rekruttering til læreruddannelsen, det her. Ja. Ikke? Og når man i hen ved 30 år har talt lærergerningen ned, så får man en situation, som den, der er opstået her. Og når man så altså sætter trumf på, som man gjorde i 2013 med lockouten og arbejdstidsloven og indfører undtagelsesstand i folkeskolen, ikke? Så kan man jo i hvert fald være sikker på, at den store stok af ildsjæle, som man kunne trække på før i tiden, af dygtige unge mennesker, som valgte at blive lærere, uagtet at det ikke var noget højstatusjob, og uagtet at de bestemt heller ikke kunne regne med at komme til at score kassen på det, men gjorde det, fordi de mente, at det her var et meningsfuldt og livgivende arbejde, som de godt kunne tænke sig at bruge resten af deres liv på, og brændte for at komme til at udfolde. At den store stok, den har man jaget godt og grundigt væk fra lærerarbejdet. Ikke? Man har reduceret lærerarbejdet til et underordnet funktionærjob, et lønarbejde, og jeg er ked af at skulle sige det, fordi jeg ved, at det vil gøre Bertel Haarder rigtig ondt, men det er altså ham, der bærer hovedansvaret for den her udvikling. Det er nemlig ham, der begynder den her krig tilbage i slutningen af 80'erne, hvor han ændrer folkeskolens styringsregler, nedlægger lærerrådene, smider lærerne fuldstændig ud af skolens ledelse, og vil have det, der hedder stærkere ledelse. Og det er på det tidspunkt, hvor New Public Management for alvor begynder at rulle ind over hele vores offentlige sektor. Og det bliver altså i skolesammenhæng den hovedkraft, som kommer til at jage ildsjælene ud af lærerstanden. Altså, der er ganske få unge stadigvæk, som scorer høje studentereksamener, og som kommer og siger, at de vil være lærere. Men det vækker altid undren. Hvad vil du dog være lærer for? Du har 11 i snit til studentereksamen, og så vælger du at blive lærer. Ikke? Altså, det er folk helt uforstående overfor. I Finland, som jo er et rigtig interessant eksempel at have lige foran vores hoveddør, der indførte man aldrig alt det her nu public management i folkeskolen. Man holdt fingrene væk fra folkeskolen. Man har de sidste 30-35 år ikke ændret noget af betydning i den finske folkeskole. Man har holdt fingrene væk, og så har man ladet de fagprofessionelle lærerne bygge den op, bygge skolen op. Man har ikke engang indført nationale test, man har ikke engang afgangseksamener. Men man har et ekstremt attraktivt lærerarbejde i Finland, som gør, at de finske lærere kommer fra de øverste 10% af den finske studenterovergang. De dygtigste 10%. Og ud af dem tager man igen kun en mindre gruppe, som endda skal til optagelsessamtaler på læreruddannelsen, inden de får lov til at komme ind. Læreruddannelsen i Finland rangerer blandt tre øverste. Det er pilot, det er advokat, og det er skolelærer. Og det er selvfølgelig den naturlige konsekvens af, at man har ladet lærerne udvikle skolen sådan, som de brændte for at gøre det. I stedet for at komme farerne udefra med alle mulige løftede pegefingre og styring, som man har gjort i Sverige. I Sverige er det nemlig om muligt endnu værre end det i Danmark.
Det du siger, altså sådan som jeg lytter til dig, det er simpelthen rekrutteringsgrundlaget, som er det helt afgørende i virkeligheden. Det er jo ikke så meget, om de bliver uddannet det ene eller det andet sted, måske, i virkeligheden.
Det kan godt være, der er en sammenhæng. Det ved man ikke rigtigt. Man kunne måske forestille sig, at noget tilsvarende kunne have fundet sted inden for den danske seminarieverden. Men Men finnerne gik jo en anden vej, fordi ja. de lagde læreruddannelsen på universiteterne. Ja. Det var muligvis medvirkende til at løfte den op. Det er svært at vide.
Okay. Det jeg skal lige have, fordi sådan som jeg lytter til dig, så er det sådan, at du bruger New Public Management til egentlig at sige, at det er egentlig årsagen. Altså, man har den udgiftsstyring, vi har oplevet faktisk på tværs af forskellige regeringer, altså på tværs af det politiske spektrum, har jo ført en udgiftsstyring, det vi kalder New Public Management, siden slutningen af 70'erne og starten af 80'erne, og i rigtig lang tid, fordi man skulle have styr på de offentlige udgifter. Det diskuterer vi så i dag, hvor at de offentlige ansatte mere generelt er enormt presset på mange dimensioner. Det der er mit spørgsmål, det er, fordi at du taler samtidig om en professionsstolthed, altså hvad jeg vælger at kalde det, båret af ildsjæle. Altså, og den professionsstolthed, du taler om, det er, fordi da du blev uddannet i tidernes morgen, er det den samme type uddannelse, altså, som du vil sige, der skulle til i dag, altså for så vidt, at rekrutteringsgrundlaget var på plads?
Nej. Det mener jeg egentlig ikke. Jeg var ikke specielt begejstret for min læreruddannelse, vil jeg lige sige. Okay. Men jeg var begejstret for udsigten til at blive skolelærer.
Okay. Jamen, det er jo helt, altså, for mig er det helt klart, når jeg har lyttet til dig her, de sidste times tid her, at det der er hovedproblemet, altså det er den politiske styring på den ene side, og så er det ikke mindst den økonomiske ressource, eller mangel på samme, i relation til at forstå den undtagelsestilstand, som du indledte med at tale om. Det, som jeg selv er optaget af, det er, at på den ene side, så kan jeg jo konstatere, og det er den intentionen igen, jeg kan konstatere, at der tales enormt meget om at genvinde en respekt for læreren, og genvinde en respekt for lærerens professionelle dømmekraft.
Ja, altså det er jo sådan, at det man ikke har, man gerne vil have, det er det, man snakker om. Ja, ja. Ikke? Altså, der er jo ingen, der tænker på deres helbred, når de er raske, vel?
Nej.
Altså, først når du bliver syg, du begynder at tale om sundhed, ikke?
Jo.
Og lige sådan i folkeskolen med lærernes dømmekraft og råderum og ansvarlighed, ikke? Altså, okay. vi snakker om det, fordi vi ikke har det.
Okay.
Ja. Hvis vi havde det, så ville vi ikke, altså da jeg begyndte som lærer i 75, snakkede vi ved gud ikke om de her ting.
Nej.
Vel? Altså, der snakkede vi om pædagogik.
Okay.
Vi snakkede om, hvordan vi skulle omgås børnene, og hvordan vi skulle gribe vores undervisning an, om undervisningsindhold, ikke om dens form, og om alle de her byråkratproblemer, vil jeg kalde dem, som handler om, hvordan skolen skal styres osv., ikke? Og så kom hårdt. Ja. Og så gik der altså byråkrati i den, som aldrig nogensinde før, vel? Altså, der er ingen, der har gjort mere for Danmarks Lærerforening, end Bertel Haarder. Han jagede hele lærerstanden over i favnen på lærernes fagforening.
Mm.
Før da var Danmarks Lærerforening ingenting ude på den enkelte skole.
Mm.
Men den blev lige pludselig central.
Mm.
Og så gik der altså slåskamp i det. Og det kan vi takke Haarder for.
Mm.
Al hans højskoleprik til trods. Men jo dybere vi synker i, desto højere skriger vi om hjælp.
Ja.
Ikke? Og nu står vi altså her til halsen, og nu bliver der altså efterhånden skrevet temmelig højt om nogle af de her ting. Ikke?
Ja.
Men hvis problemerne skal takles, så mener jeg, så er man altså nødt til at se i øjnene, at det er lærerne, der skal løse dem.
Mm.
Det er lærerne, der har nøglen. Mm. Til løsningen af de her problemer.
Mm.
Og hvis jeg skal gøre det meget, meget kort, så vil jeg sige, vejen frem ud af det her moras, som vi har påfattet, det er at begynde at tale med lærerne, give dem noget råderum, give dem noget ansvar, tillade dem at slå skæve, fordi det er klart, at når man lader folk styre selv, så løber man også en risiko for, at der bliver slået nogle skæve ind imellem. Men alternativet til det er, at man aldrig nogensinde kommer til at gøre det rigtige.
Jamen altså, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, i hvert fald ikke fra min side, at den dialog, som med lærerne skal i gang. Altså, det kan jeg simpelthen ikke se. Det tyder alle erfaringer på, ikke bare danske erfaringer, men også internationale erfaringer. Hvis du skal realisere en bedre folkeskole, skal du realisere en øget respekt for lærerne, så går det ikke, at der ikke er stærke forbindelser, altså mellem det politiske niveau og så lærerne, at der man har en eller anden overenskomst om, at nu trækker man i samme retning. Altså fordi, at i øjeblikket vi har haft ligesom et slagsmål, ikke? Altså, og det har været heftigt.
Det har det.
Og det, man bliver simpelthen nødt til at besinde sig på, fra at gå fra, hvad skal man sige, duel og krig til dialog.
Det er derfor, jeg siger, at lad os stoppe den der evindelige diskussion om økonomi, som i virkeligheden har drevet på det her skolereformprojekt. Det var ønsket om at reducere udgifterne til specialundervisning, der sparkede reformen i gang. Og lad os stoppe hele den der diskussion. Lad os se i øjnene, der kommer ikke flere penge til skolen. Vi er i konkurrence med hele resten af den offentlige sektor, og skolen er ikke engang den mest nødlidende del, vil jeg faktisk gå så vidt som til at sige. Der er steder, hvor det er endnu værre, end det er i folkeskolen. Så lad os dog blive enige om at sige, okay, skolen har de penge, den har. Lad så de mennesker, der kender den bedst og ved bedst, hvad det er, der foregår, styre foretagendet, i stedet for at styre det fra Finansministeriet, fra Moderniseringsstyrelsen, hvor man kun tænker i kvantitet. Ordet kvalitet er simpelthen fremmedord i Finansministeriet. For de kan slet ikke håndtere det.
Men der tror jeg faktisk, altså, måske til din overraskelse, Niels, at der gør du nærmest ikke problemstillingen stor nok. Altså forstået på den måde, at når jeg taler om, at lærerprofessionen er den omringede profession, så er det ikke kun politikere, det er ikke kun Finansministeriet. Det er en skoleledelse. Det er forskningen, der vil levere evidens. Det er professionshøjskolerne, som altså der er så mange stemmer, for ikke at glemme forældrene og eleverne. Der er så mange, der vil have et say i forhold til, hvad en lærer skal gøre.
Ja.
Så det vil sige, det tror jeg simpelthen ikke, at man kan afvikle.
Jamen det er de mange kokke i køkkenet, der fordærver maden.
Ja.
Men jeg tror, der kommer til stykket kun én kok.
Ja, men det du siger.
Der skal lave den mad, der skal ind på bordet, og det er læreren. Men han er den, der efterhånden har mindst at skulle have sagt over det, der foregår i køkkenet. Og det holder ikke.
Nej.
Ja. Jeg vil da bare sige tak til dig, Claus, fordi du overhovedet ville være med.
Ja.
Vi står jo i den her diskussion meget tit på hver sin front, og min bekymring var, at vi måske ville gå hen og blive alt for enige, når vi sad over for hinanden.
Ja.
men det skete heldigvis ikke.
Nej. Men altså, lige præcis, altså, jeg vil også gerne kvittere for samtalen, som har været frugtbar. Altså, jeg forventede heller ikke, at vi ville være enige om sagen, vi har diskuteret her. Altså, det er klart, at jeg opfatter jo ikke skolen som værende i undtagelsestilstand. Fordi jeg opfatter et broget billede af den danske folkeskole, som nogle gange er lige lovligt broget, fordi der er nogle dele af det danske land, hvor at det står skidt til, og det skal man være opmærksom på. Men lige præcis det her med vores enighed eller uenighed, der vil jeg da også konstatere, at der også på en del strækninger var en enighed, som jeg har noteret mig.
På mandag ringer klokken ind på landets folkeskoler, og et nyt skoleår begynder. Mikrofonholder var i dag med tidligere folkeskolelærer og medlem af Danmarks Lærerforenings hovedbestyrelse, Niels Christian Sauer, og institutleder på Danmarks Pædagogiske Universitet, Claus Holm. Programmet var produceret af Kasper Søgaard, og på 24/7's hjemmeside kan du genhøre denne og andre mikrofonholdere.
Du lytter til Radio 24/7.